пагоня, але здарылася тое, чаго я так баяўся. Ледзь толькі мы ад'ехалі ад берага, скарбнік пабег да свайго ўладара і сказаў яму, што я да рэшты абрабаваў кладоўкі. Султан раз'юшыўся і паслаў мне наўздагон увесь свой ваенны флот. Убачыўшы мноства баявых караблёў, я, прызнацца, не на жарты спалохаўся. «Ну, Мюнхаузен», — сказаў я сабе, — «настала твая апошняя хвіліна. Цяпер ужо табе не будзе ратунку, уся твая хітрасць не дапаможа табе». Я адчуў, што мая галава, якая толькі што ўмацавалася ў мяне на плячах, зноў нібыта аддзяляецца ад тулава. Раптам да мяне падышоў мой слуга, той, які меў магутныя ноздры. «Не бойцеся, яны нас не дагоняць», — сказаў ён, смеючыся. Пабег на карму і, накіраваўшы адну ноздру супраць турэцкага флоту, а другую супроць нашых парусоў, падняў такі страшэнны вецер, што ўвесь турэцкі флот у адну хвіліну адляцеў ад нас назад у гавань. А наш карабель, падганяемы маім магутным слугой, шпарка памчаўся наперад і праз дзень дабраўся да Італіі.